askoren ustez, gailur bat igotzea lortzen den unea, bertara joateko abia puntua iristen zaren unea da. Askoren ustez, gailur bat igotzea lortzen den unea, bertara joateko abia puntura iristen zaren unea da. Zuela sarrera xelebre egin dugun saio berri honetan ongi etorriak zaretelarik.
Gabon entzule, bakizu, bueno, gure irratsaioa gogoetarako bidea ematen duela, espero dugu gaurko gure sarrerak ere bide hori hartu izana.
Xelebrekarirako bidea ere hartu dugu.
Ondo egonda, azkenean pentsatzeko ematen zuen lehenengoak eta pentsatzeko emate zuen bigarrenak. Así que bueno, entzule, gaur entzungo zenuen musika alaiagoa ekarri dugu, beste eta baino ez da gau osoan horrela izango lasai, baino honek gaurko irratsaioaren gaia zehazten lagunduko dugu, ez?
Bai, nabarituko zenuten ez, gaur ekialde urrun bateko doinuak ekarri ditugu, Goimendietako doinuak zehazki.
Hori da.
Uste dudalako Nepal inguruko musika jarri berri dugula gure azpitik egon dadin.
Bai, hori da, gaur zuekin landu nahi dugun gaiak, bueno, urrutira eramango gaitu, Himalaiako gaiur ikutu ezin horietara. Bereziki Himalaia aipatzen dugu, hor baitaude munduko gailurrik altuenak, baina bueno, pixka orokorrean mendizaletasunaren inguruan eta mendiak bueno, zaletu horiei eskaintzen dien horren inguruan hitz egin nahiko genuke, ez?
Bai, ez dakit, beste era batetara esateko, ba, erronkaz beteriko mendizaletasunaren inguruan, agian, ezta?
Hori da. Eta, bueno, ba, etorri gurekin, bidaia honetan. Gutxi pelikula bat estrenatu da mundu, bueno, zinema komertzialetan, estatu batuetan edo Hollywooden egindako pelikula bat. Pelikula honek, bueno, Everesten inguruan hitz egiten du, Everesten 1986 urtean gertatu zen, bueno, katastrofe bat, eta esan dezakegu.
Ba, eta ez behar naturala izan zen edo jende asko hil zen.
Bai, ez jende asko hiltzen, bai. Bueno, azkenean ekaitz batengatik eta ja. Bueno, ez nuke horregatik bakarrik esango, ez? Ez naiz gai horretan aditua, baina bueno, azkenean urte hartan gertatu omen zena Ba, hori izan zen, ez, gailurrean zegoen, edo gailurraren inguruan zegoen espedizio batek, ba, bueno, denbora gehiegi pasatu zuen angoran, metro hoietan, ekaitza sartu zen, lehenago, ba, buelta hartu behar zen, baina, bueno, ba, batzuk arrazoi ezberdinen gatik etzuten hartu, beste batzuk hartu arren ere, baina nahiko kaskauta bukautzuten, eta, bueno, ba, uste, osotara 12 pertsona edo hiltziela.
Ba, ez dakit merezi duen orain arrazoi horietan sakontzeak, edo aurrerago utziko ditugu.
Bai,
edo oraintxe bertan.
Bai, oraintxe bertan, igual, bai.
Bueno, hola, aipatu duzun variabletariko bat, bazan ez, ba, igual lehenago bueltatzen hasi behar ziela, ez? Eta hola, ekaitzak ez zituela aingoian harrapatuko. Beste bada, ba hori, bueno, igual berdina esatea dena, baina aingoian denbora gehiegi pasatu zutelako. Bueno, hemendik bi komentario atera daitezke. Bat, azken esan berri dudan gauza honetatik, denbora gehiegi pasatu zutela angoian, zergatik, ba, Everest mendia infamatua izanik, munduko altuena delako, ez politena, baino bai altuena, jende asko eta asko juten da, eta azkeneko metro hoietan, nunbait erresa direnak, ba, jende asko akumulatzen da. Ondorioz, mendi altu klase hau, ba, klase honek bere izgarri bat dauke askotan, ez, eta puntan toki askorik ez dagoela, orduan gailurra zapaltze horretarako ere ilarak egoten omen dira, eta nunbait askok horregatik itxoiten dute, hori alde batetik. Eta gero hor, ba, bantxe aipatu berri egun tragedia, ez, hortik etorri liteke. Bestalde, jende askok ere lehenago jetxi behar duenean aurrea segitzen du, lehenago jetxi behar du, bai, eguraldia gainera datorrenean, eguraldi txar bat kasu honetan, ikusten dute gertu daudela, eta naiz eta eguraldi txarra etorri aurrera segitzen dute gertu egote horregatik, eta helburu hori lortzeagatik, eta hori bera da, beraien buruari harriak botatzea, kasu batzuetan, eta beste batzuetan gailurra gertu ikusten da, naiz eta gure la, jendeak bere indarren 20%a besterik ez eduki, baina gertu egote horrek bere, ba, hori, bere buruetan hori, erabaki zera bultzatzen du, ba, jendea, ba, hori, hartu eta gertu gaudelako, naiz eta aulegon iritsi beharra daukagu, gero jaistea kostatzen den guztiarekin.
Bai, zehazki, bueno, urte hartako espedizioan, bueno, espedizio komertzialak hasi berri edo, bueno, ja purian zeuden garai hori izan, ez? Bazuk aipatu bezala, nolabait berezta eta beste gailur batzuk ba masifikatzen astera zioazen garaiura, eta bueno, kasu honetan espedizio komertzial hoietako bitan gertatzen da ba tragedia edo desastre hau, ez? Bai, ba, jendeak diruz, ba, 75.000 € inguru ordaindu zituen jendeak, bueno, ba, gia bati ordaindu zion mendira igozezan, Everesten puntara igozezan, mas o menos forman zegoen jendea zen, adin asko eta desberdinetakoak, baina hori, ba, azkenean diruz ordaindu zezaketena horrelako bidaia bat, eta, bueno, nik irakurri duten liburua, espedizio hortan parte hartu zuen kazetari bate kontatua, ba, berari, ba, periodikoak pagatu zion bidaia hura. Eta bueno, bera gaur egun esaten du, ba, indon errorei gaundiena bere bizitzan arajun izan ahala, ez? Baina, ba, zuk esan bezala, ez, jende asko erakartzen duen mendia da, eta ba, urte hartan, bueno, ba, egunak ona zirudien, gaiurra egiteko egunak, batzu nekatuago zeuden, beste freskoago, etzen ere oraindik horrelago masifikaziorik eman, baina, bueno, ba, zegoen talde horretan jendea, etzena bere lehenengo saiakera mendi horretan, eta bueno, jada aurretikan bi aldiz behintzat gailurra metro gutxitara izan da ere buelta hartu zutenak, ba, ez? Orduan horrek ere influitzen du, zuk aipatu dituzun arrazoien artean, nolabait, bueno, azkenean bi aldiz buelta hartu izanak, ba, hirugarrenean, ba, pixka gehiago estiratzera igual zaramatza, ez?
Bai, hemen agertzen die giza izakeraren eta gauza hauen erronka izakeraren bi alderdiak, aldi berean erronka edo giza izakera honek dauke, ba, bueno, gainontzeko animaliek ez dauketen, ez dakit, puntu heroiko edo abstrakto edo balore izugarria daukan zerbait, ez? Bere baitan positiboa izan daitekena eta gauza handi asko eraman gaitzakena gizakioi, baino hain justu ere txamponaren beste aldea badauka ere, nun, ba hori, geure burua akatu dezakegun, hain justu ere positiboa izan daiteken horrengatik, ez? Baino oso gertu daude mendizaletasunaren kasuan behintzat txamponaren bi alderdi hauek.
Bai, eta bueno, oso kuriosoa beresten, bueno, kuriosoa edo nolabait esatearren, ez? Beresten zenbat gorpu omen dauden, hain ez nahi zegoen, baino Everesten eta bueno, beste mendi batzuetan ere, baina Everesten hainbeste jende pasatzen den, ba azkenean gehiago entzun da, ez? Gorpuak bidean topatu ditzakezu, batzuen gainetik pasatu behar dezu paso batzuetan, beste batzuk agian pareta batean zintzilik aurkitzen dituzu. Berreunak ez omen dira ikusten, ez daude agerian, bueno, hoietako batzuk edo ikusten die, baino batzuei izena jarri dizkiete eta erreferentzia bezala erabiltzen dituzte ba, beraien bidean, ez? Badago bat nahiko, bueno, ezaguna edo ba botas berdez deitzen diotena, ba omen dituelako bota berde batzuk, ez? Eta goraka igotzen, ba han ikusten duzu. Eta ba, bueno, holako izena jartzen dizkiete, nituzke hemen errepikatu nahi.
Bai, desde luego ni ara jungo banintz eta hori ikusi berdin zain nere erronka ze puntutarainokoa izan handia edo, bueno, edo oso handia, baina desde luego nei nere kasuan edo zein zalantzan aurrean buelta emateko erabaki hartuko nuke. Nik uste nere burua ezagututa.
Bai, eta
ez dakit.
Ikusten dituzu, bueno, ba, gai honetan interesa duenak interneten aurki dezake informazioa, ez ikusten dituzu irudiak, eta, bueno, azkenean, ba, orain digan berain mendiko erropekin daude, ia momifikatuta. Bueno, azkenean ez dala hor nola baizio zeharrotza baizik eta, bueno, zure taldekoa dirudien pertsona bat ikusten dezula horretzan da, ez? Eta, ba, omen da hor, altuera bat, nun, bueno, ezinezkoa omen den pertsona batek beste bat garraiatzea. Eta horrek, eta bestelako zailtasun batzuk, ba, azkenean hor dagoen jendeak ere ez dituela bere indar guztiak maksimoan, altueraren eraginagatik, eta horrek suposatzen duen, oksigeno falta suposatzen duenagatik, bueno, ba, ezinezkoa omen da pertsona garraiatzea, ez? Batzuk, ba, hango zuloetan eta sartzen dituzte, askotan xerpek, eta, bueno, beste batzuk harriekin estali, baino, bueno, batzuk esan dezuna, ezer izan behar dan mendira igo eta bidean, bueno, hildakoak ikustea. Eta hildako hoiek, bueno, batzuk igo eta jetxi nahi dezun bide bat egin dutela edo egin ez dutela edo, bueno, azkenean zuri horrek zalantza asko sortu behar dizkizu aurrera egiten dezun momentu horretan, ez?
Bai. Nik berriro orain era naturalago batean, baina botako dut, ez? Sarreran bota duten gogoetan ideia berdin, azken finean pertsona horiek ikusten ditugunen goragoa zela, orduan konturatzen gara nik hasieran bota duten gogoeta horren esan nahiaz, eta ez da nik asmatu dutela baizik, eta mendizaleen artean asko esaten den ideia da, ez? Erderaz esan da, ez? La cumbre se sube o la cumbre se consigue subirla cuando regresas al campamento base, ez? Eta kontradiktorioa edo paradogikoa dirudien zerbait da, baina azken finean, bueno, pues el poder contarlo, ez? Azken finean, hori da, beste gabe.
Eta Everest, ba, beti esan izan da, ez? Horrela nahiko, bueno, a ver, ni ez nijoa ezer ez baiestatzea, baina horrela idatzi izan da, nahiko erresa dela 8000koen artean, ez?
Hori da.
Baina zuk esan bezala, azkenean Everesten gertatze omen dana hori da, ez? Zaiena ez omen da igotzea, baizik eta gero hortik bera onik itzultzea, zatiri kongelatu gabe, bueno, goran oksigenoa nahikoa izan eta akatsik ez egitea, jetxiera... Hor omen dago Everesten alde zaiena, ez?
Bai, ezagizatik. Igual ez da metro askoren gatik altuena izango, baina 8000 eta gutxi edo 8000 eta desente Everesten dauzken bezala bai ongo da aldea, ez da? Eta nahiz eta erresa izan luzea da. Eta horrek nekatu egingo du, eta altura handiago horrek ere egurra handiago emango dio pertsonari. Eta hori dana.
Bai, eta azkenean zukor oksigeno kopurua Bueno, naiz eta oksigenoen boteiatua izan, dirudienez hiltzen zoaz, naiz eta oksigeno garbia izan, ez? Azkenean oksigeno gabe lehenago hiltzen zea, baina bestela ere, bueno, zure gorputza hiltzen doa baltura horretan dituen falta guztiengatik eta ezin dezu denbora X bat baino gehiago pasatu, bestela bueno, ja naturalki ezingo zenukelako jasan. Horrei gehitu dizkiozu ekaitzak altuera horretan eta situazio hoietan nekea azkenean, bueno, altuera horretan mugitzea ja suplizio bat omen da eta bueno, hasieran horra igo zaituen indar hori ere behin gailurra eginda desagertu egiten da. Hori liburu honetako tipoak aipatzezon, ez? Nolabait ba gailurra ikutu ba, baina de repente jetxieran pentsatzen hasi eta ba etzituela hasierako indar horiek, ez? Ja, bueno, ba etzuela motivazio guzti hori, orain ja beste sentimendu batzu zetozkiola gainera eta bueno, tragediaren aipamenarekin bukatzeko esan, ba len aipatu eguna, ez? Giak ordu bat jarri zuen buelta hartzeko, zegoen jendea ba zegoen lekuan zegoela buelta hartu behar zuen jendeak.
Bai.
Eta ordu hori eguerdiko ordu biak ziren. Eta ordu bietan ja guztiek buelta hartu behar zuten da berak hasi. Baino, bueno, ba ez daki guzti arrazoiengatik gia bera laurak pasa artean gelditu zen batzuk igo zain eta batzuk hoiek igo zirenean, gero guztiak jesten hasi zirenerako baia berandu egin zen, oxigenoa falta zitzaien, ekaitza gainean zegoen, gaua gainean zegoen eta bueno, ba horrek eragin zituen azkenean ba gertatu zirenak angoran, ez?
Gia bera ere hil egin zen, ordu?
Gia bera ere hil egin zen, beste espedizio bateko gia bera ere hil egin zen, baino bai aipatzen dira liburu honetan komertzialismo horren arrazoiak ere, ez? Azkenean ba gia hoiei komeni zitzaien ba kazetaria eta besteak eta igotzea gora, gero publizitatea egiteko ba estatu batuetan eta leku hoietan.
Beraiek ere ospea hartuko zuten mendizalean.
Eta beraien negozioak ere ba aurrera jarraitu ahal izateko, azkenean negozio berri bat baitziren gia moduko abentura gia hauek, ez? Baino, bai, azkenean zerk eramaten zaituen leku batera nun, bueno, jendea hildela bakizun ze bertan ikusten duzu, ez duzu irakurtzen liburutan, nun ezin dezun pagatu oksigeno kantitate ilimitatu bat eta angoran, angoran badago momentuan nun zu bakarrik manejatu berzean. Inorrek gaina hori 8000tik gora edo zona de la muerte edo deitzen dioten espazio hori ez, ba hori da, ez inorrek ezin zaitu hortik salbatu. Zu eroitzen balin bazea, hortxe gelditzezea. Azkenean, ez daukezulako indarrik beste inorrez mugitzeko naiz eta zu izan sekulako makina, ez? Suposatzen dut, ba, beste agian norbait egin zuela reskateren bat, ba, xerpa askoren artean, edo ezakin nola. Baina, liburu honetan, liburua, ba, 87, 88 inguru horretan idatzita go, 86 bertan ez ba, eta hala aipatzen du, ez? Ezinezkoa dela. Angoran, zu ez balin bazea zure kabuz gai mugitzeko eta aurrera iteko, etzeala...
Bai, seguraski, bai, baldintza klimatologikoen gandik eta altitudea eta oxigeno falta gatik, eta baita ere, mendioiek daukan izakera pikoa gatik, ez? Ezken finean, ez dago tokirik ezertarako eta fisikoki ere oso zaila da... toki batetik bestera mugitzea, dagoen desnibela, dauden maldak edo ezagin nola esan, ez? Bueno, faktore
bai,
guztia daude.
Eta, bai. Eta oxigeno faltarena ere kuriosoa dana, helikopteroek ezin dute horretxegatik iritsi aragora, ez? Ez dagoelako nahikoa oxigeno beraien helizeak mugitu alizateko, azkenean helikopteroaren mugitzeko modua helizea gaizea pasatzea da, motoreak helizea mugitzen du eta helizea gaizea airean sortzen duen eraginarekin ba hor mantentzen da, baina ez dago oksigenorik helikoptero bat han mantendu alizateko, ez? Eta bai, angoran ez dago
bai, kuriosoa da, baina oksigenoaren esan dezula, ez dakizen mendizale famatu dan euskalduna, Juanito ez dakizen, baina nunbait 8000ko gailur bat zapaldu ondoren han bertan puroa erretzen dituen jende horietako bat hau da uste dut, angoian.
Bai, bueno, ni ez bakoitza nahi duen egiten du, eta oso askea da, ez? Baina, jo, behin aragora iritsi zeanen, nik personalki bera honik iritsi nahiko nuke lehen bailen, ez? Ez eseri eta purako aterre hor.
Bai, hori da.
Baina, bueno, oie, bakoitza hemen bere moduan disfrutatzen du, eta ni ez ni hori auzitan jartzea.
Segi ezagun, beraz, gure ignorantzi puntu handixe marronetatik, haber, 8.000-ko historia hauen inguruan hitz egitera, ez? Orain, pixka bat, mendizalet, gaur egungo mendizaletasun setatxu bezain, espiritual bezain ezakiz gehiago esan. Horta horren, lehen, hori baino lehenago, nundik sortu zen, ez, mendira joate hau eta ahalik eta altuen iriste hau, ezta? Ez dakit ze liburutan irakurri nun nik, baina nola, hola esaten zuen liburu hontan, ez, mendizaletasun puro eta puro estetiko edo espiritual honen aurretik arrazoi edo behar zientifiko batzuen batzuek erantzuteko hasi hemen ziren mendigoi hoietan hori espedizioak antolatzen. Nunbait zientifikoek ez dakiz orain ez dakiz zer esan, ez? Ze konpuesto edo ze fosilen bila edo ez dakiz zer, baino bai hori arrazoi benetan kutsu zientifikoko arrazoiak izan ziren hartu eta espedizioak geroz eta gorago, geroz eta toki remotoetara, ez, beraien buruak eraman zituzten, gau da, zientifikoak ziren, mendizaleak izan beharrean, eta gaur egungo mendizalek sentitzen duten, ba hori, bere espirituan, zakit, betetzen dituzten sentsazio eta guzti hauek, hombre, gizaki bezala edukiko zituzten, baino, lehenik eta bain eta lehenengo planoan zeukaten beraiek konprobatu edo konprobatu nahi zuten hori lortzea edo hartu nahi zuten lagin edo muestra hori hartzea edo dana alakoa, ez? Baina benetan arrazoi zientifiko hutsak izan ziren eta ikerlariak egin zuten lehenengo gorako bidaia hori horren hasiera irakurrita daukaten ez ni. Ba, gaur egune polora juten dien bezala, ezakizte erdigunetara, ezakizte ikertzeko, bere garaian horrela hasi ziren geroz eta gorago igotzen. Ezakizte teoria konprobatzeko edo ze teoriaren inguruan ezagite, ze proba lortzeko, ezagite teoria reforzatzeko edo lako zerbait, baina benetan ikerlaria ziren besterik gabe, eta ez gaur egun mendizale hitzaren azpian, ez zeuzkaten, mendizale hitzaren azpian gaur egun ezagutzen ditugun esan nahi guzti horietarik asko ez behintzat.
Gero, hortikan jauzi handi bat eginda, bai. Pixkat Euskal Herrian mendizaletasunak izan duen, bueno, bilakaeraren inguruan datu bat ematearen soilik, zuk esan bezala, bueno, gure ignorantzitik dakigun aipatuz. Bueno, hor bada langileak eta industrializazioa, bueno, gurean hasi zen garai hartan lantokiak ugaltzen joan ziren eta zumegintza eta papergintza Gipuzkoan bereziki uzten eta bueno, metala eta horrelakoak sartzen, ez? Bueno, antza denez, langileak jornadaren amaieran tabernetan elkartzen ziren eta bueno, ba hor sindikatuak eta bestelako mugimenduak batzen ziren horien ideiekin, ez, eta elizari ez omen zitzaion gehiegi gustatzen giro hori eta ba euskaldun gazteak giro hoietan murgiltzea eta eta hori dela eta bueno, ba hasi ziren sustatzen Gipuzkoan behintzat, nik uste dut Euskal Herrian edo behintzat hiru probintzietan izan daitekeela ere, ba mendi garaienetan gurutzea jartzen, ez? Azkenean ba eliza gazteak animatzen zituen mendira joatera eta bueno, aldi berean ba gurutzea jartzen zuten edo hainbat, kasu batzuetan dagoen moduan Gipuzkoako mendi altuenetan. Eta horrela ere, nolabait, bueno, ba nazionalista gazteak, zeina hauek ere katolikoak ziren, bueno, mendigo izale izenarekin ere ezaguna izaten hasi ziren, ez? Gaur egun ere edo zeina itxon amonei, ba 80 urte ingurukoei galdetzen balin badiezu, asko mendigo izale aipatzen dizute nazionalistei erreferentzia egiteko. Eta pixkat, horre ere nolabait berpiztu zuen eliza edo lagundu zuen berpizten, seguraski bazegoelako arrazoi horiez gain di mendira joaten zenik, bueno, mendizaletasuna euskal gazteengan basendotzen, ez?
Bai, alare, nik esan barra ukat, ez, ba, zuk aipatu ezun gertakari edo, bueno, elizake jarrizun ohitura hontaz, aparte, adar, esan daitena da, gaur egun naturari diogun mirespen hori nahiko gauza modernoa dela iruditzen zaitela. Orain dela ez hainbeste urte hondartzan bainatzea modan espainiar erregei jarri zuten bezala. Esan nahi dute eta zuk galdetzen badiozu baserritar bati, a ber, aspaldiko baserritarra igual, baina baserritar askoren kasuan ere ustez ez dute zentzu haundirekin ikusten hartu eta inolako funtzionalitatirik gabe hartu eta esfortzu hori egitea menditontorrera jun eta gero jeisteko. Artzaia baldin badia, ba bai, bueno, ardiak ebe larrez aldatu hartituzte eta hori dana, baina benetan mendiari eta orokorrean naturari diegun mirespen espiritual edo ezakit nolako hau nahiko modernoa dela iruditzen zait.
Bai, nik aipatu dutena ere, ba, 30, 40 garren hamarkadako historio bada, 20 garren mendekoa, ez da lehenagokoa. Ja,
Hori da. Ez, ba, ikusteko ez zertaz ari garen hizketan, ze gaur egun iaia aspalditik mendira joan gabe dagoen edon hori, eta nire sartzen naiz, ez, galdetzen diozu mendian zer sentitzen duen, eta kriston gauza pila bat sentitzen ditugula esaten dugu, ez? Eta dana positiboa, gan txikia sentitzen zea, naturarekin bat, berria bezala bueltatzen zea, eta holako rollo, bueno, sano izan daitezkena pila bat ere, baino hori oso berria da, eta, bueno, hori da, horregungo gure egoera espiritual moderno hori, ba, holako xea dalako.
Bai, eta gero mundu mailan ere, bueno, 20. Hamarkada inguru hortan esan daike mendi altuak eskalatze horrek, ba, kriston suspertzea daukela, ez? Suspertzea daukela. Azkenen, bueno, China, Tibet, horri inguruko gerra batzu bukatu eta gero, hasi ziren ematen baimenak batean edo bestean urteetan tartekatuta mendietara igotzeko, eta nolabait, ba, jendea hasi zan ja ametxe egiten gailur horiek zapaltzearekin, ez? Bai, azkenean, bueno, denetik dauke, ez? Batetikan aipatzen genuen bezala, ba, zure buruari
bueno, zerbait erakutsi naia, erronka bat jarri naia. Bai. Mendiak, bai, ba, guztia edo, bueno, batzui beste baino gehiago, edo, bueno, nolabait aportatzen digu zerbait ez, edo, baino, bago jende bat, zeina, bueno, ez dakit, hor goran egote horrek, nik sentitzen ez deten zerbait sentiarazten dion, ez?
Bai, ez dakit, egia esan zerekin dijon lotuta, ez, sentimendu guztia, hue, baino, nunbait gizakiotariko asko erronka zale edo marka zalea gara, ez? Gara edo dira, esan beharko nuke, ze. Nik inguruan dauzkaten ezagunetako asko, lehenago mendizaleak ez zirenak, mendizaletasunaren kasuan, beste gauza askoren kasuan ere, baina mendizaleak ez zirenak eta bain mendizaleak badirenak, ba, geroz eta erronka handiagoa jartzen dizkiote beraien mundu, beraien burueri, bai errekorrido mailan eta baita ere denbora mailan ere, ez? Ez dakit, hori giza kutsua dan orokorrean edo zer, guk domingerismo deitzen diogun hori eta berez, ba, hori, aparteko helbururi gabeko buelta bati, ez? Ibiltze hutsaren helburuaz aparte ez dagoen pertsona, ez daukan pertsona gutxi dago, ez? Ez baldin badia gaur egun esaten dugun bezala, ez? Jubilatuak edo, ez? Nola ezin duten gehiago eta azkarri bili eta area iritsi, ba horrela ibiltzen dira, ba ez da kasuan ere uste, ez?
Liburu honetan era aipatzen zen esan dezunan ingurun, badagoela patrozinadoreak lortzea, ez? Baina patrozinadoreak ez dizutela dirurik ordaintzen mendi buelta bat egiteagatik. Mm-hmm. Baizik eta zerbait ikusgarria egiteagatik. Mm-hmm. Azkenean gero horretaz hitz egingo dena eta haiei ere nolabaiteko onura ekarriko diena. Eta hauek, bueno, mendiak igotzen hasi zirenean da patrozinadore batzuk lortzen, ba gero hori esaten zutela, ez? Gure atzetik datozenek zer egin beharko dute diru pixka lortzeko azkenean. Bueno, diru askotaz hitz egiten ari gehalako, bai baimenak eta bai bertan ordaindu beharreko guztia kosteatzeko, ez?
Bai, zer egin beharko duten patrozinioa lortzeko, ba, nire uste apalean, Juanito Jarzabalen kasuan, gauza nahiko absurdoak. Zergatik, ba, uste detelako abiatu zola 14.800 egin ondoren, bigarren buelta bat 14.800 guzti horiek igotzen saiatzeko, oker ez balimanago. Hori uste etola dala, bigarren aldiz igona ditu 14.800 bata bestearen atzetik ezak izen ba denboran eta esaten ez du, jo betxo. 8.000koak, bale, altuena diet, zailenak, ospetsuena nahi ezuna, baino. Zenbat 7.000ko eta 6.000ko oso politiak eta oso zailak ere badauden. Ze hori beste bada. Juanito Jarzabalen kasuan numeroari ematen dioare garrantzia, ez? Baino badaude beste mendizale klase batzuk, Alberto Inurrategiren kasua, bere hiltzen Felixena ez dakit, baina orain bere espedizio koxkorrarekin berak daukan mentalidadea mendira joaterako garaian da estilo klasikoan edo estilo alpinoan mendia igotzea. Estilo alpinoa zer da? Ni dakidanaren arabera, ba zu gutxi gorabehera nundik igo behar dezun badakizu behian. Baina bide hori beti gora irikitzen zoaz eta zailtasunekin topatzen eta horre bai daukala benetazko abentura kutsua, benetan zaude harremanetan mendiarekin eta benetan dauka meritoa eta ez zaude goitik bera jarritako kate batzuei tiraka eta en fin, esan nahi dut, ba horregatik esan nahi dut ez ditela ez erronkai eta markai ere ez ditutela gaizki ikusten berez. Baizik eta ezagin, mentalidade klase bat, bai, ez? Ez dakit zenbat aldiz, igotzekoa, edo ez dakit zenbat denboran, ez? Ez dakit iruditzen oso sanoa direnik, kasu askotan, edo adibidez Edurne Pasabanek gaina komunikabideetan mantendu zuen polemika hau ere izan zuenean, ez? Aber zein dan lehenengo emakumea mundukoa, 14.800koak igotzen dituen lehenengoa, ez da? Eta horre, ez da bai da bastante sutsua mantendu zuten hor distantziara, baina esate zu ze arraio da. Bai, biok igo dituzue eta biok sanu bueltau zeate, eta ba, zuei balio izango dizue, en todo caso, igo izana, digo yo, zu egon zehalakoan, ez dakit.
Baina gauza da hor ere kuriosoa, ez dakit gaur egun biziri dagoen amona hori, baina lehen bat zegoen amona bat Tibet inguru horretan edo asko ibilia, ez dakit tan bertan ere ez zote zen bizi naiz eta bera inglesa edo zen. Bueno, azkenean berak ziurtatzen zuela zu mendia igo zenuen edo ez, ez? Aha. Hau da, zu jeiste zinanen menditikan erakuste zen izkion argazki batzuk, kontatzen zen izkion, ba, berak galdera batzuk egitez izkizun, eta galdera hoien erantzunaren arabera berak esate zuen, bai, honek igo du mendia edo gezurretan nahi da. Uh-huh. Eta amona hori, bueno, amona bihurtu zena, baina lehenago gaztea ere izan zena, txan sekula igo mendioietara, baina hainbeste jende kontatu zion azkenean ze puntu zeuden, zeintzien zailtasuna, ze detaile hau, eta detaile guztiak ezagutzen zituen. Eta ez dakit, esatez berriro bizirik dagoen edo, baina duela urte gutxira arte behintzat, eta polemika hori aipatu dezunean, amona horren gana ere jozuten, demostratzeko, ea batak edo besteak edo ba, nori gozen, edo norbait gezurretan ari ote zen, edo...
Ez. Zentzu gabek ere nahiko handia ikusten dut hartu eta ezakit, marka edo erronka batzuk betetzeari edo bestea baino zerbait gehiago lortzea zertarako eta patrozinio gehiago edo mundu mailan ospea lortzeko baldin bada. Beste kontu bada ja, helen saioa hasi aurretik komentatzen dizun bezala, ez? Mendizalea mendira egiten duen bidaia, beste kontu bada, mendira egiten duen bidaia horretan bere buruaren Darkau, bere buruaren barnera egiten duen bidaia hori ere aberatsa izan daitekela. Eta askok hori bilatzen du, hori da mendizaletasunan alderdi espiritual ona izan daitekena, azken finean mendia da gainditu beharreko zerbait, superatu beharrekoa, baino mendia superatzeko ere zeure burua superatu behar duzu, zeure buruari gogorrekin, eta zeure buruari gogorrekin ere etxera biziri bueltatzeko eta bueno, gauza pila bat, hau da, mendirako bidaia bada, baino gehien bat gure barnerako bidaia, askok esaten dutenez, liburu askotan. Eta nik ez eta asko ulertzen, hori kontutan hartzen ez duen mendizaletasun bat, hartu eta markak eta 14.000koak bi aldiz eta munduko lehenengoa hori egiten, eta hori ez dut ulertzen, eta ez dut pentsatu nahi, eta ez dut sinistu nahi hori dana, hori danik berez gizakiaren benetako kutsu gizatierra baizik, eta bueno, norberak egiten duen barne bidai hori. Asko zanagoa iruditzen zaidalako, ez? Eta mendiarekin hartu eman hori, mendira amoldatu behar hori, hori dena asko zobea iruditzen zain. En fin, bueno, marka eta ospezalea izan den Juanito hau nik bakit, bi edo hiru edo lau aldiz erreskatatu beharra izan dutela bere egoagatik, eta erreskatatu beharra izan dute beste erreskatadoreek beraien buruak ere arriskuan ipinita. Eta ez behin eta ez bi aldiz, besterik gabe.
Ez, bueno, entzulei esan, amona hori Elizabeth Howley deitzen dela, badiru diela bizirik dagoela oraindik an, ez dela inglesa, Chicagokoa dela.
Hane, bengo da, aire puro arnaz.
Ez daki, bueno, bera kazetaria da, edo zen, eta hemen, bai, wiki jainkosak bai estatzen du, beraien igoerak ofizialki onartuak izan daitezen nahi duten mendizaleak aurretik eta ondoren pertsona honekin elkarrizketa egin behar dutela eta berak esaten dizula baietz edo ezetz. Eta, bueno, entzulek pentsatuko dute azkeneko 80-90 urteetan ba, munduko mendi guztiak eskalatuko zirela, bai behintza 7.000-tik gora daudenak. Baina, bueno, esan beharra daukegu, ba ez dala horrela, ez? Baudela batzuk, eta horien artean, ba, garaiena edo Gankar Puensum izeneko mendi badala, ez? 7.570 metrorekin Himalaian bertan dagoena. Orain arte ez du inork eskalatu mendi hori, eta arrazoia ez da zailtasuna baizik eta politikoa, ez? Hau Butanen dago, Butan herrialdean, eta bueno, Butan 1983an mendigo izalentzat zabaldu zen arren, urte horietan etzen igo mendi hori. Eta 1984an ba, gobernuak erlijioa dela eta mendiak sakratua baitira haientzako 6.000 metrotik gorako mendietara igotzea debekatu egin zuen. Mm-hmm. Orduan, ba, 84tik honea inorrek ezin izan du hori igo. Eta saiatu direnak batibet aldetik edo saiatu izan dira, ez? Baina, bueno, ez da lortu oraindikan mendi horretara igotzea. Eta 2003an jada Butango gobernuak edozein mendietara igotzea erabat debekatu zuen. Orduan, honegia da jarraituko denbora batean, hori debeku hori kendu gabe, kentzen ez bada, ba, munduan dagoen igo gabeko mendi garaiena izaten.
Bai, beste batzuk egingo die zailtasunagatik eta arriskutsu izateagatik eta bar. Baina aipatu dezula mendiaren, mendi batzuen, mendi gehienen izakera sakratu hori, ez? Seguro nago, xerpa askorentzat ere hola dala. Eta barne-barnean min handia emango diela hartu eta mendi horiek zapaltzea, baldin eta, bueno, beraien regioko kulturan ere sakratutzat baldin badauzkate. Baina horietako xerpa askok ez daukete beste remediorik baldin eta jan nahi baldin badute hartu eta porteadore lanak egiteko. Eta klimatuatuta daudelako hartu eta ia 8.000 igotzeko beste remedio horik ez dute izango. Naiz eta beraientzat sakratuak izan mendi horiek. Ni ignorantziatik, baina bastante seguro esan dezaket, esaten dut oraintxe bertan, beraientzat sakratuak izango dela ere toki horiek. Bere Afrikan Kilimanjaroa ere uste dut alaxe dela. Afrikan balin badago, bain kriston ostika da emango nioke igual.
Ez, bai, bai.
Eta, bueno,
Afrikan en fin. Afrikan nagoela, bai ez datu manu
bere. Zena dut, bueno, izakera sakratu horrez gain askok ere beren familiaren sustengua bilatu behar dute. Eta hemen mendebaldarrek aldetik juten gean pertsonoi laguntzea beste erremediorik ez dute, ezta?
Bai, eta bueno, gero ere asko azkenean, ba, beraien aitak xerpak izan dira, beraien aitonak xerpak izan dira, bueno, azkenean horre ere aida kultura bat sortzen, ba, mendizaletasunaren inguruan, ez? Baina, bai da egia, nolabait, bueno, oso rito asko jarraitzen dituztela, igo aurretiko errezuak, banderak, beste apainueloak, hau, haientzako oso importanteak dien gauzak, ez? Tipo honen liburu horretan aipatzezon, bueno, haien espedizioaren hasieran alako tragedia txikitxo bat gertatu zen, eta xerpek botatze ziotela errua, nolabait, bi espediziotako pertsona, ba, elkarrekin liatu ziela, eta jainkoa, ba, mendiari, berest jainkoari, ez?
Bai.
Bereien lenguaian sagarmanta edo horrelako zerbait uste deitzen dela.
Bai.
Txitzaiola gustatzen jendea liatzea hor, eta hola, ja. Horrei botatzen ziotela, ba, gertatu zen tragediaren errua, ez?
Azkaini. Bueno, hori ikusten, ba, beraien ikus pentsamoldea ez dela gurea bezain zientifikoa, eta bai, askok esango dute, nik esaten dut ere, ez? Ba, bueno, superstizioen, bueno, erligiotasunaren barruan daudela, berez. Hori, epai hauek, ni hori dena baino askoz ere zientifikoagoa naiz, eta bueno, probabilidadeak daudela iruditzen zait, eta faktoreak juntatzen direnen, ba, gertatu daitekela.
Bai, hori da, hauek ere hala aipatzen zuten, ez? Gertatu aurretik, ja guztiek, bueno, espero zuten zerbait gertatuko zela, azkenean hainbeste jende igotzen zelako, eta bueno, zuk esan bezala lehen, bai, ba, argazkiak ikusgarriak dielako, ez? Eberesten argazki batea sartzen balin bazea bere aglomerazioa ikustea, puntako kresterio guztian, ze un bat pertsona ikusten dituzu gehienak zai, ez? Bizpairu tontorrean, eta un pertsona horiek, ba, izan kontuan, ja ez da la norabide bakarreko bidea, baizik eta jun eta etorri egin berdiela guztiak iritsi alizateko,
dai.
Ez daude batzuk zai, pasatu itzuli, besteak pasatu ez, guztiak ja lerroan daude, argazkian ikusten den moduan, eta azkenean horrek behartzen zaitu bigarren bide bat sortzea buelta hartzeko, ez daukezulako nola, eta hor dagoen jendeak, balen aipatu eguna, 8.000 metrotik gora, kasu honetan 8.800 ja, bueno, hiltzen ari die pixkanaka, bereen indarra jaisten ari die, oksigenoa bukatzen ari zaie, eta hori guztia, ez?
Ba, baina zentzugabekeri txiki baten partea aipatu dezula, Beste injustizia bat aipatu nahi denik ere, eta da, Everestea esaten duten ez, hainbeste jende juten da, eta hain zibikoa geha hemen mendebaldar gizarte ontakok eta hain garbiak, eta hain errespetu osoak besteekin, baita naturarekin ere, nun, esaten duten ez, kampamentu base horretan, izugarrizko zabor pila bat metatzen dela, eta hori bai dela, guztiz onartezina, ezta? Ezakit, eramantzazu behar dezun guztia igotzeko, eta nahi dezun zentzugabekeri arrazoiengatik igozazu hori, baino utzitzazu mendia dagoen bezala, hori aitzen da, aizkorri puntane bai, eta belokira juten baseare, danok, esaten den zerbait igual ez, baino danok horrekin ados gauden zerbait da, ez utzi mendia dagoen bezala.
Bai, eta azkenean, uste da azken urteetan aurreko aipatu zian horbaitek, zuk espedizioa montatzen balin bezu Everestea edo behartzen zaituztela zuk sortu dezuna, baino ekiz tonela zabor gehiago jeistera. Azkenean mendia garbitzeko bidean horren besteko adalako, ez?
Pentsatu ze puntutara.
Bai, azkeneko aldiz aipatuko tiponen liburua, ez? Baino berak aipatzezon, bigarren kanpamenduan gau bat egin behar izan zutela espedizio askotako pertsonek ekaitzagatik guztiak txabola batean. Kanpamendua montatu zutela, baino kanpamenduaren erditikan kaka erreka bat zijoala. Azkenean, bueno, ba, komuna gisa erabilitako zuloak lepo zeudela, hango zikinkeriaren gatik jendea ere, ba, eta estomagotik gaizki, eta erreka kontinuo bat zeuketela, kakarena kanpinen artetik pasatzen, ez? Ikusteko, mendia igotzea ez dala bakarrik, ja, ba, mendia igo, lurra, ba, tan, oze politia handikan, gaizik eta, bueno, zerrikeria lepo egoten dela.
Bai, ez hor, argi gelditu da, ba bueno, gizakio honetika, behintzat mendebaldeko gizakio honetika, ze puntuta laino dan bastante pobrea, ez? Area jun eta hori sortarazten duen. Nun eta mendizaleen arteko etika oso, ez? Etika propio bat edo kode moral propio bat badago, ez? Mendizaleen artean. Balore asko dauzkate, oso ezakit, oso ez da.
Bai, eta txikiena aipatuko dizu, dala, bat kruzatzezunen saludatzea, ez?
Hori, adibidez.
Hori, a ber, segundaz nungoan kruzatzezuna, zuere konturatzez ez zaitula saludatzen, baina zu bestela, saludatu egiten dezu, ez?
Bai, hori da adibide txiki bat, edo laguntasunaren balorea, zerbait besteari zerbait gertatzen bali mazaio. Zu gaizkorrira igo nahi zenun, baina norbait ikusi ezu igotzea lortu baino lehenago zerbait gertatu zaiola, ba, jende asko bera egiten du. Edo zu sobran daukazun arropa hori eman, edo zure bokadilan erdia eskaini berari bukatu zaiolako, edo indarrik ez daukalako, ez? Horrelako gauza pila bat daude mendizaleen artean, ba, kode moral bastante aberats bat, ez zeten agosti bera dominatzen, baina, bueno, nunbait nabaritu egiten dana, mendin pixka atibiltzen bazea. Eta gauza hobekola izan da nola posible, ez, jun eta mendia horrela tratatzea. Mendia bera danean posible, gero beste gauza guzti horiek sortzen dituenak, ez da? Ez dakit.
Bai.
Mendia bera da posibilitate guzti eta positibo horiek irikitzen dituena, baina... Ba, ez dakit izango da, gizakiaren egoa edo zer. Bueno.
Edo bizitzak ez gaituela asetzen.
Paso emango diogu gure saio serio honen bigarren atal xelebre honi V da izenez bataiatu genduena.
Hori da, hori da.
Nik hasera txiki bat emateko esango dut, esaten dutenez ez daudela bi elur maluta berdin.
Bai ez, baino berdintasunaren eta ezberdintasunaren arteko diferentzia hori da, ez? Azkenean gauza batzuk berdinak direla, beste batzuk ezberdinak direla, ez?
Benetazko kontzeptu sorta bota du hemen, Brianek. Ezagin, naiz eta zer gertatzen da, askotan berdinak iruditzen zaizkigun bi gauza berez, milimetroan ez direla, berdinak, bi elur maluta, bezala, ez? Beraiek egiten duten kristal forma hori sekula ez omen da berdina, ze nahi dizu esatea.
Ja, baina,
praktikan danontzako iaia iguala diera.
Baina kristalak zenbat milimetro ditu transparent, partikula transparentetik urrengo partikula transparentera? Ia, azkenean kristal bat osatzen duten bi partikulak markatu, ze distantzia daukete beraien artean, zeinetan beraien arteko tarteak ere transparente izaten jarraitzen duen.
Dai, egia esan, ba ez daki zure galderari erantzuten, baina esan behar detena da, realidadeak nolakoa den, ba, daukagun ikuspegi sakonaren araberakoa dala esangaten denik. Hau da, geroz eta erlatiboa dela, alegia errealitatea guk erlatiboa da. Dauzkagun betaurrekoen araberakoa. Hau da, mikroskopioarekin dira bi elur, gertatzen da ez, bi elur maluta ez daudela berdinak, baina...
Bai, mikroskopioarekin begiratuta berdin-berdina, die.
Bai.
Bai, bai. Elur zipit, ez?
Ah, noski, bai, bai, claro, partikulak bakarrik ikusiko, bai. Noski. Kontua da, eta behi dauz gauza kuriosoa da, ez? Baina, aparentemente, bi berdin ez dauden elur malutek askoek osatzen dutela gauza bakar bat, dara, elurra deitzen diegun hori, ez? Mendian ikusten degunean, elurra dago, ez?
Bai.
Bat balego bezala, bat eta handia, ez da?
Bai.
Zitzaigu buruti pasatzen oso gutxitan, ez?
Baina giza gorputza ere hori litzatek, ez? Partikula txiki askoren juntadizoa, hor?
Bai, elektroi multzo bat, nire irakasle batek esaten zuen bezala, elektroi multzo bat besterik ez gea, azken finean.
Bueno, elektroi edo Drummond Bass multzo bat, ez? Edo teknoi multzo bat, hor?
Eta, bueno, askoz sakon erago junez, esan behar dut ere, bueno, fisika berrienaren arabera, materiaren ladrillo minimoak, atomoa dena, ez? Atomo izen ez ezagutu da. Horren ehuneko handien, handi izugarri bat, hutsa dela esaten du fisika modernoenak. Eta hori bai dela gauza benetan harrigarria, ez da? Nola orduan gauzak dira bere baitan, baldin eta gauzak sortzeko ladrillo minimo hoiek bere baitan gehien bat hutsa baldin badira.
Bueno, puro pellejo, ez? Azken, hori, ala ere, serio jarrita, ez? Oteiza erantzungo luke agian utxaren inguruko beterek eriren bat, ez? Baina, bai, ez dakinik, azkenean horrek erakusten du batzuetan, bueno, zenbat pentsatzen duen da beste batzuetan ze gutxi, ez?
Bai.
Gure partikula utxak juntatzen dienen, ba...
Ba, ezakit. Ez, utxa eta betea zari garela, ez, eta ez dakit, ez da, igual, toki gehiagitan agertzen den jin eta janaren ikur hori aipatu behar dut, ez, eta utxaren eta betearen arteko dikotomia edo kontrakotasuna uste dutena asko aipatzeko, ez, izan ere, jin eta jana esplikatzen hemen nahiz hasiko, kontua da hemen, eta nik hola botatzen dizut, Brian, etxean ere behin botan nuen bezala. Gauza bat, aparte, lehenengo pausua, aparte, gauza bat toki batean egoteko, toki hori utxik egon behar du, ez da? Noski, hori danagoela uste deu. Baina hortaz aparte, gauza hori bere baitan izateko, ere, hau da, zerbait dagoen toki oro utxa behar du gauza hori egoteko, hau da, gauza oro dagoen tokia aldi berean utxik dago zerbait hor dagoelako, bestela ezingo bueno, lukelako
baina,
tokio, egon.
Bai, baina azkenean da, beteta dago. Utxik zegoen, baina bete da, ez?
Bai, baina bete hori kokatzeko tokia utxa dala, esaten du taoismoak, berez. Hori da, benetan ideia harri-harria irutze zaitena, ez? Kontraesan korra dirudin gauza da, baina ez da, hola, ez? Bestela nun egon behar du materia den orok, ez da?
Bai, ba, materialismoa.
Bai. Ez den zerbaiten gan, ez da? Eta horregatik esaten du utxak egiten duela materia eta alderantziz. Hori ez, bueno, komendatu... Bueno,
ba, gure entzulek, entzun dezate, osea, pentsatu dezaten gaur, horretan.
Bai, horren inguruan...
Ea, berai, okupatzen duten espazioa utxa dagoen edota beteta.
Bai, hori ondo desarroiatuta agertzen da Tao Te Ching liburuan. Nunbait taoismoaren liburu ardatzetako bat da, Lao Tse bat delako batek idatzia. Taoaz hitz egiten du eta hor inguruko zen gauza batzuk aipatzen dira, gomendatzen dut Tao Te Ching. Honen bestez, ezakit ba, noa iritsiko ote den gure ube da.
Bai, Tao Te Ching, Tenshin Hamen laguna izango dutezan, eta berak ere hartuko altzuen parte arte martzialen bai, lehiaketan.
Tenshin Han, bat ere, bai, gero tenia un pelo de tonto, ez da? Nun baita, Son Gokuko marrazki gileak, hile gutxi duen pertsonak egin nahi zitun, bueno, kopetan behitzat, Vegetaren sarrerak ere izugarria dira.
Bai, bai, partido anuetara joateko modukoak, baina Tenshin Han da bakarra esan dezakena Te miro con mi tercer ojo eta ez bai. Izan krosero bat, ez?
Hori da, sudurri gabeko izakiak ere egin zituen.
Bai, bai.
Krillin kasu, ez?
Horren ere kopeta bikaina, bai. Kartelen bat edo itxatxeteko.
Oso nazi lehenengo kapitulok torneo horietan nun derrepente azeri bat agertzen zan animatzen dragoi baten ondon eta holako gauzak, ez? Nik animatzen dut jendea lehenengo kapitulo ikustere, bai.
Ba, bueno, entzule.
Artz bat, aldeti... dordoka bat. Dabet. Bai, gure aldetik askoz gehiago ez, hala?
Hori da, hori da. Kapituloiek ikusi nahi badituzue, jakin Euskal Encodings deitzen webgune batean deskargatu ditzakezuela. Bentsa,
hala. Bueno, honen bestez, urrengo arte, aste hona pasa.
Dio.